14 rasm. Davud va Goliyot. Filistinlar va Isroil o'rtasida jang borardi. Filistinlar orasida Goliyot ismli odam bor edi. U bahaybat, gavdali jangchi bo'lib, Isroilliklarni chaqirib dedi: "Orangizda meni o'ldira oladigan odam topilsa, biz hammamiz sizlarning qulingiz bo'lamiz. Lekin men uni o'ldirsam, sizlar bizning qulimiz bo'lib qolasizlar." Isroilliklar Goliyotdan qo'rqib ketdilar. Hech bir jangchi u bilan olishishga botini olmadi. Shunda yoshgina Davud dedi: "Kim ekan u xudoni haqorat qiladigan filistiy? U haqiqiy xudoning qo'shinlarini qo'rqitmasin." Davud undan qo'rqmadi, chunki xudo unga Goliyotni o'ldirishga yordam berishini bilardi. Davud palaxmoniga tosh solib, Goliyot tomon otdi. Tosh to'g'ri bahaybat Goliyotning boshiga borib tegdi va u yerga yiqildi. Davud uning oldiga yugurib borib, o'zining qilichi bilan Goliyotning boshini buzib tashladi. Shunday qilib, Isroil qo'shinlari filistinlar ustidan g'alaba qozondilar.